Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Dina tepangan anu kalangkung, urang ninggal kumaha Fir'aun Raja Mesir neken katurunan Ibrahim, nyaeta urang Israel, dijadikeun budak-budak digawe kalayan paksa. Namung, pangandika Gusti nyarioskeun ka urang, yen urang Israel tambah diteken, tapi Israel tambah nyeuran. Hal ieu ngajantenkeun Fir'aun murka, dugika akhirna netepkeun sadaya orok lalaki urang Israel kudu dipiceun ka walungan Nil. Tapi Allah anu satia kana janjina teu ngantepkeun Fir'aun hasil rencanana pikeun ngamusnahkeun urang Israel. Allah ngalangkungan carana anu luar biasa, muka jalan kanggo saurang orok tiasa salamet tina titah Fir'aun, malah justru diurus ku anakna, diagengkeunana di jero istana. Orok eta teh ngaranna Musa. Waktu manehna umur 40 tahun, manehna itikat nulungan bangsana sorangan ku kakuatan sorangan. Tapi akibatna, manehna kudu kabur ti Mesir, kabur ti Fir'aun anu rek ngarogahala. Nalika kabur ti Mesir salami 40 tahun, Musa cicing di Tegalan, di Median tur jadi tukang ngangon domba kagungan mitohana nyaeta Yitro. Dinten ieu urang teraskeun deui cariosan ngeunaan Musa saportos anu kaserat dina kitab suci, kitab budalan. Dina hiji poe waktu ngangon domba jeung emek kagungan Yitro mertuana, imam di Median tea, Musa nyanak angguanana mentasan gurun Kesik. Jol kas Sinai, hiji gunung Karamat, breh malaikat pangeran nembongan ka anjeuna jiga seuneu ngagedur dina rungkun cucuk. Katingaleun ku Musa, eta rungkun cucuk teh ngagedur ku seuneu tapi waleh henteu kahuru. Ceuk pamanggihna, aneh, kunaon eta rungkun teh teu kahuru? Cik rek dideukeutan. Katingaleun ku pangeran yen Musa ngadeukeutan, seug mantena ngagentraan di tengah rungkun cucuk. Musa, Musa. Wangsul Musa, nun, kulan, Allah nimbalan, ula deket-deket ka dieu. Laan tarumpah, sabab anu ditincaku maneh teh tanah suci. Kami Allah karuhun maneh, Allah panutan Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Musa mengpensieuneun ningal Allah. Tidinya pangeran nimbalan, kami geus waspaos. Yen umat kami di pesir kacida di kaniaya, sasambatna kapala jelema-jelema anu ngarewaeun kamaranehna ku kami geus kadangu. Kami uninga kana kasangsaraan maranehna, nu mata kami teh lungsur rek ngajait maranehna ti urang Mesir, arek dikaluarkeun ti Mesir, rek dibawa ka hiji tanah anu nyalega, nya mukti nyalendo anu ayeuna keur dicaricingan keneh ku urang Kanaan, urang Het, urang Emor, urang Pares, urang Hiwi, jeung urang Yebus. Aya opat hal ngeunaan sifat Allah anu tiasa ku urang ditalungtik tina pangandika Gusti ka Musa tina rungkun anu kurung ku seuneu ieu. Kahiji, Allah teh suci. Allah nu suci ieu ku urang ditalungtik tina panganika Gusti ku Musa dina wujud seuneu. Waktu Musa ngadangu panyaur Gusti, anjeuna ngadegdeg jeung sieun. Dugi ka teu wantun ngangkat raraina. Margi Musa sadar yen anjeuna nuju aya dina payuneun Gusti. Sapertos anu kaunggal dina kitab suci, berang sarang peuting manehna teu eureun-eureun unjukkan. Suci, suci, suci. Allah Maha Kawasa, nutos aya sarang nu bari sumping. Para malaikat uninga sadar kana kasucian Allah. Kitu oge Musa, palawargi oge uninga yen anu non dipi kahoyong ku Allah teh nyaeta kana kasucianana. Palawargi uninga teu yen penting pisan kange urang uninga kana kasucian Allah. Hayu urang renungkeun hal ieu ku cara ngemut deui pangajaran anu satu acana. Allah kedah ngusir Adam sareng Hawa di Taman Eden kulantaran dosa maranehna. Allah nolak kurban Kain lantaran kasucianana. Lantaran kasucianana, Allah ngahukum manusia jaman Nuh kucaah. Salajengna, Allah ngabubarkeun pangeusi Babel tur ngusutkeun mabeulitkeun bahasa maranehna lantaran rek ngabaruntak ka Allah. Dina jaman Ibrahim, Allah ngahukum kota Sodom jeung Gomora ku hujan seuneu ti langit oge margi ku kasucianana. Anu matak anjeuluna dugi kakiwari seueur jalmi anu teu ngahargaan kasucian Allah. Maranehna teu uninga sareng wanoh ka Allah. Ieu tiasa ku urang dibuktoskeun tina seueurnya jalmi anu midamel dosa sacara terang-terangan tur sukan-sukan di jerona. Kagagalan manusia terang kana kasucian Allah tiasa oge ku urang ditinggal tina sikap manusia anu ngajadikeun agama siga pakaian. Tapi teu nalungtik kitab suci supaya tiasa ngartos kana bebenaran-bebenaran sabda Allah. Aya sababaraha urang anu ngabiasakeun maneh nyebat Allah nami Gusti. Namung henteu tulus ka anjeuna. Urang tiasa ninggal kagagalan manusia wanoh kana kasucian Allah ku cara ninggal kumaha manusia ngabenerkeun atawa ngawanohkeun diri ku cara usahana jeung umandel kana kahadean hirup. Tapi palawargi sapertos anu kaunggeulina kitab seratan para nabi, hal-hal anu katinggal ti luar sama sakali teu tiasa muaskeun hate Allah anu nungtut supaya urang manusia kudu murni atawa bersih tina jero hatena. Palawargi sadaya, uninga yen Allah teh suci, eta sababna Allah nyareos ka Musa, laan tarumpah. Sabab anu ditincak ku maneh teh tanah suci. Anu kadua, Allah satia, anjeuna Allah anu tigin kana janji, eta margina Allah nepangan ka Musa salaku. Kami teh Allah karuhun maneh, Allah panutan Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Panganika Gusti ieu sakedahna masihan kabagjaan kanggo satiap jalmi anu hoyong raket ka Allah tur ngaraoskeun persekutuan sareng anjeuna. Allah anu suci oge Allah anu nangtoskeun janjina, tur tara ingkar atawa ngantunkeun sobat-sobatna. Malihan saparantos ratusan taun Allah masih tetap emut kana janjina sareng Ibrahim, Ishak, sareng Yakub bahkan kana turunanana. Nah, palawargi miestu kana kasatian Allah. Nah, palawargi kagungan sareng ngaraoskeun hubungan anu akrab dalit sareng Allah. Sararasna palawargi, ieu mangrupikeun patarosan anu penting pami urang hoyong hirup bagja ayeuna sareng anu bakal datang. Abdi teu naros, nah palawargi kagungan kapercantenan. Margi taat tungkul kana aturan-aturan agama teu ngajanteunkeun saurang awon dipenen Gusti. Nuku abdi ditaroskeun teh nyaeta. Nah palawargi kagungan hubungan anu raket sareng Gusti. Nah palawargi kagungan kapercantenan kana jalan anu lempeng, anu tos di anu parantos disayogikeun ku Allah supaya urang tiasa raket ka mantenna. Masih emut kana apatah seueur jalan pikeun ka Roma, tumali sareng kasalametan pangandika Gusti nyarios mung hiji Allah sareng hiji jalan antara manusia sareng Allah. Teras kunaon aya seueur agama di dunya? Ieu saleresna lantaran seueur manusia anu parantos ngahilapkeun dasar bebeneran nu ku Allah ditangtoskeun sareng Ibrahim, Ishak, Yakub. Maranehna teu terang ngeunaan janji Allah, ngeunaan saurang pangantara nu baris ngaleupaskeun manusia tina hukuman dosa. Maranehna teu apal pangandika Gusti teh terobah. Palawargi, maranehna teu wanoh anu maha satia, palawargi. Sifat anu lain nalika Allah nembongkeun ka Musa nyaeta, kanyaah Allah sanes mung maha suci, maha satia tapi oge kanyaahan. Perhatoskeun yen Allah nyarira anu kagungan inisiatif pikeun nulungan urang Israel. Katinggal waktu Musa nyarios, kami geus waspaos yen umat kami di Mesir kacida dikaniaya. Sasambatna kupola jelema-jelema anu ngagarawe kenana ku kami geus kadangu. Kami uning ngakasangsaraan maranehna. Allah midamal kitu kumargi nyaah sareng kasatianana. Sanes kulantaran urang Israelna, hartosna urang Israel teu aya bedana jeung bangsa-bangsa sejen, teu layak, tapi margi Allah parantos janji tur nyaah ka maranehna. Allah nyaeta pribadi anu pinuh ku kanyaahan. Hiji hal anu panungtungan anu tiasa diajar tina rungkun anu hurung nyaeta waktos Musa naros, saha anjeun teh. Nah tiasa pribadi Allah digambarkan ku hiji nami. Nu aduh harepan sarang Musa teh nyaeta Allah nu maha kawasa, nu maha suci, tur anu maha asih. Anjeuna pribadi anu teu tiasa ditinggal ku mata manusia. Allah anu nyiptakeun sagala hal, uninga sagala hal, tur tiasa ngalakukeun naon wae. Saha namina? Saha namina anu maha langgeng? Teh kanggo salalamina? Namina Gusti dina basa Ibrani diseratna teh dina huruf maut atawa dina huruf mati, YHWH. Dina basa Inggris nama Lord. Artina anu langgeng. Dina kitab suci, para nabi ngagambarkeun Allah dina sagala nami tur gelar anu suci, ieu dianggo langkung ti 6500 kali. Allah teh Gusti, kami nu maha langgeng, nu tos aya, nu baris aya pikeun salalamina. Anjeuna teh awal sareng akhir, teu kawawatesanan, teu kababandinganan, anjeuna aya margi ku kawasana, Gusti teh eta namina. Palawargi dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sarang wilujeng patepang deui.